Ensemble jusqu'à 10h30.
À l'Aïe Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'El Stories. Chama l'équipe Kandra Boudouara du côté des réseaux sociaux. Kenchou, vous notarez que Nabou de Kunkulchi. On d'a story d'El Kamouhsin.
La story explique qu'on y a concerne les gens qui ont une constipation. Je n'ai pas le hal d'yala.
D'accord. Généralement, le charbon actif, il est très efficace en cas de.
Je n'ai pas de tabé.
Ben le charbon, tu peux le prendre. À base de charbon, les kikono tabéyin. On écoute.
Un problème de constipation, surtout en voyage, elle est comme 2 kiwis par jour. Les kiwis sont riches en fibres et donc elles ont le transit naturellement. Il comme tiens que l'eau blanc la peau ou les kim la peau qui connaît encore plus efficace.
Mais je peux pas.
Oh, la tendance, elle est
très bonne. Là, je peux pas.
Qui douche les
Je peux pas, j'ai vu les gens le manger, mais rien qu'un chauffon qui.
لا ستوري ديال اليوم الرجال الاعمال اللي كيسمعوا لينا
نعم
سمعوا لينا عفاكم سمعوا ستوري وقولوا لي واش هادشي بصح
اون ايكوت
énormément d'entrepreneurs et hommes d'affaires ils font confiance à l'intuition de leur femme parce qu'ils savent que l'intuition de la femme elle est super super développée super forte donc dans des réunions d'affaires et tout je l'ai vu ça de mes propres yeux ils ramènent leur femme avec elle a rien à voir avec le business sa femme d'accord juste elle est là pour détecter l'ambiance des autres personnes à table. Mais vraiment, elle a rien à voir dans le business. En tout cas, avec ce business-là. Elle est là juste pour détecter les personnes. Et à la fin de la réunion, il lui dit, alors c'est comment? Et puis la femme, elle dit, ouais, ça va, c'est bon, c'est faisable. Et lui, il s'occupe de l'aspect technique.
Alhamdoulilah, ma honte d'affaire,
جيب مرتك ونشوفوا لك لافير
وفين هي المره باش تكون لافير
وهادي ما نقدروش نجيبوها لك
هادي خاصك تجيبها راسك
باقي بعيد على هادشي
ولا
صار لي خاص تلقاها
داكشي اللي كاين
خاصك تكون مقتنع بها حنا ما نقدوش نفرضوا عليك شي وحده
عندكم بصح عندكم بصح
سالي بما ستوري اي ما ستوري سيل ديال عمر بيسكال اللي قال لي كي لا راجلك ما كيتهلاش فيك ها شنو هي المعنى ديالها قولوا لنا واش متفقين مع شنو كيقولوا
راجلك اختي العزيزه ما تيتهلاش فيك تو سامبلوم حيت ما تيبغيكش هادي تقولي لي الرجال ما تيحبوش غنقول لك الرجال تيبغيو والدليل هو عنتر بن شداد امرؤ القيس مسلم الوليعي وفي روايه شكسبير روميو وجولييت الراجل الا بغاك راه تيضحي الراجل الا بغاك تيتهلا فيك هتقولي لي ما عندوش مسكين غادي يدوز للسوق عارفك تتبغي الايجاص غيشري لك الايجاص وغيتم جايبيه شي نهار غيعرف بلي انت مثلا باغي واحد تريكو باغي واحد الحويجه تيجي بالكلمه الطيبه تيقول لك والله ما كرهت لك زوليخه ولكني غادي نشوف كين دير تيمشي تيتسلف ويتكلف
اسكو فوز داكور الا كان الراجل كيبغيك غيضحي ويدير اي حاجه على قبلك واخا ما تكونش في المستطاع ديالو
ويقول لي زوليخه انا غنشوف كين دير
يقول لك زوليخه غنشوف كين دير
متفق 200%
متفق مع هاد لاستوري
حيت لا الا كتبغي راه غتحيدها من عندك وتسلف وغتموت باش تفرح
سي فري واخا ما يكونش عندك يعني غتمشي تسلف بوغ اشتي شي حاجه سوبرفلو بوغ ديك لا بيرسون حيت كتبغيها
ماشي تما تعلقتي فين تفلقتي
عاوتاني باللوجيك ماشي عاوتاني غتجيب لها شي حاجه كبيره تفرحها تكون هي تكون جامعه فرحان
ديت نو واش فوزيت داكور اسكو فوزيت داكور ملي كيكون الراجل كيبغي المراه فريمون كيقدر يضحي ويدير دي تروك انكرويابل بوغ ال اسكو فوزيت داكور مع هاد المعطيات
ما كنتش تيبغي كيبقى عليك ابا
Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment il est d'amnendo? Oui, t'as qu'à faire des choses que nous qui dirons maintenant, Walidina. Vous nous racontez ça. La vidéo le compte numéro WhatsApp, c'est pour ça. Achrine, Arbamia, 06 24 400. Maintenant, ça ouche également. Bli, dans même pas 8 jours, Timeless Festival Bayou Radio avec le son. Et l'énorme Busta Rhymes qui sera parmi nous. Raikoun Mana également, Louis Fonsi cette année au Timeless Festival Bayou Radio.
Que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no es...
estás conmigo. غيكون معنا ام سي سولار. غتكون معنا فيتا cette année au Timeless Festival by You Radio.
C'est parfait. Je te laisse croire que je suis naïve d'aller. Soir que je t'oublie.
On aura avec nous Yves. Na 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 na. Yves Dagger. Na 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 na. Et on aura avec nous l'énorme Gnawa Diffusion. Si vous voulez venir le Timeless Festival Bayou Radio, il va falloir vraiment être rapide et acheter les tickets ou les passes d'Yalco parce que tu m'as dit que tu m'as déjà. Donc allez-y. Si vous voulez avoir la chance d'être avec nous au Timeless Festival Bayou Radio, il va falloir prendre les tickets d'Yalco rapidement. Ticket.ma, Kainin également, freebook.com et sur timelessfestival.ma. Je vous rappelle, à part les magnifiques artistes, les Aïkounou Kemlin Hadrin Maena. عندنا rendez-vous également مع un énorme espace gaming اللي غادي تجيو تمتعوفيه. عندنا ليكم l'espace cinéma en plein air. Vous aurez droit également le food court, l'espace food court et l'espace shopping. Et vous avez des surprises qui seinoukoum. Donc n'hésitez pas à prendre les tickets dialkoum sur ticket.ma, webook.com et timelessfestival.ma. Et je vous rappelle, Blikou, la soirée fera deux bigs artistes au Timeless Festival by You Radio. Les tickets sur ticket.ma, webook.com et sur timelessfestival.ma. Et puis on va parler à واحد d'entre vous, les qui téléchargent l'application You Radio gratuitement App Store et Play Store. Amma le formulaire, on va appeler et la qnatina تقدر peut-être تربح les tickets ديالك pour le Timeless Festival by You Radio. D'ici là, on vous retrouve dans quelques minutes pour le challenge Coupera. Vous allez repartir cette fois-ci avec vos places pour le film événement Michael Jackson, mais pour leur Bad Bunny juste après Muse, The Prize et la You Radio. Merci d'être parmi nous à la You Radio. Get up, get up, get up,
get up. You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, à la You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième partie de Story Chamalé qui est dans le monde du côté des réseaux. Je vous en parle, on vous raconte tout et je démarre Story de Kamouhsin.
La story, je vais vous dire que concerne un sujet que nous avons dit, mais c'est l'AI. Et c'est dit que les Chinois vont vous commettre l'AI. Ça fait rien.
C'est vrai,
ouais. Ils vont vous commettre le jet.
Ça, on écoute.
La Chine rend illégale l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je t'explique ça. Tout commence à Hangzhou, en Chine, où une entreprise a remplacé un de ses employés en charge du contrôle qualité de l'IA par l'IA même qui l'aidait à superviser. Absurde, non ? L'entreprise lui a ensuite proposé une réduction de son salaire de 40%. Proposition refusée par l'employé avant de se faire licencier. Le travailleur a porté l'affaire devant les tribunaux chinois qui ont tranché en sa faveur. Depuis, plusieurs affaires similaires ont connu le même sort en Chine. Alors dans les faits, non, l'IA n'est pas interdite en Chine. Mais oui, la juridiction chinoise a rendu illégal le fait de licencier un employé avec pour simple justification le fait que l'IA puisse faire le même travail que lui à moindre coût. Mais alors, quelles sont les solutions pour les entreprises ? Eh bien, si une entreprise veut remplacer un de ses salariés par une intelligence artificielle, elle devra impérativement lui proposer un poste alternatif avec un même niveau de salaire. En Chine, où l'IA figure parmi les plus développés au monde, cette décision rappelle que même dans des environnements ultra compétitifs, l'humain reste au cœur du droit du travail. Les entreprises vont donc être forcées de trouver un équilibre durable entre développement technologique et préservation du savoir-faire humain. Et avec cette décision, la Chine pourrait bien inspirer d'autres pays à faire pareil.
Je suis un peu plus de temps.
Oui, mais هذا سميتو ويلي. Oui, il est
mais tu as vraiment zouin et tu as la voix de Gims. Bien évidemment, top line et tout. Mais la voix de Gims, la voix de Vita, la voix de Rihanna, s'il veut. C'est complètement fou. Donc, la story de Kawaf.
La story de Anna, de Dr. Walid Alali, qui a dit que c'est un peu de l'argent qui a été fait dans la
Très bien, on écoute.
Je sais que l'argent qui a été fait dans la cuisine, c'est un peu de cuisine. ولا السلوفان في الامبالاج تيقو بيا غادي تفكروا جوج المرات قبل الاستعمال ديالو حيت فيه واحد الماده اللي كتسمى لو بي في سي لو بوليكلورور دو فينيل الا دخل اون انتراكسيون مع واحد النوع محدد ديال الماكله اللي كتكون دهنيه ولا اللي كتكون مزيته بحال اللحم بحال الدجاج بحال الفرماج بحال الشلاطه ايتترا يل برودويز واحد لي سوبستانس منهم لي فطالات الا في المدى البعيد كنتي كتكونسوميه بزاف يعطوك مشاكل اليوم هرمونيا دي سيكل ايريغولي مشاكل في الغده مشاكل في الانتصاب مشاكل في الخصوبه ايتترا ثاني غلط هو تخيلوا معايا يجون الناس المسجلات اللي داروا تسمم غذائي غير بواحد الرز اللي طيبوه في دارهم علاش حيت اول حاجه الرز ما دارش باش انك طيبو وتبيته في الثلاجه حتى لغد ليه ولا من بعد يومين ثاني حاجه خاصك تكونسوما ماكسيموم ساعه من بعد الطياب سينو الفا برودوير واحد التوكسين واحد لاباكتيري
اسمها
لو باسيلوس
اللي
كتعطي تسمم غذائي دونك الواحد كيجي فيه السخانه كيتقيا فيه لا دياري ايتترا اخر غلط عافاكم في الكوزينه ديالكم بدلوا الطاسات ديال البلاستيك ديال الزاج السباتول ديال البلاستيك ديال الخشب القراعي ديال بلاستيك بزاف باسكو في 2020 خاصنا نفهموا انه البلاستيك هو العدو رقم واحد ديالنا
علاش بدلو
لا هادي ديال الميكا
حنا ورتينا
شحال هادي
لا من الميكا معروفه انها ما خاصهاش تطول عندك
ان لا صحه كتكون
فيها دات كيكون فيها شحال خاصها تبقى كتكون لاصقه
واش ميك تصاد الميكا
تصاد الميكا مي كتشري كتكون كي واحد لو شيف في الظهر ديالها اللي كيعطيك شحال شحال عندها تبقى
لا لا حنا ورتينهم في هذيك الطاسه الحمراء صحيح
انا عندي وحده جداتي الله يرحمها
مسكينه تورات هذا
تورات
انا واحد كان خدام بها خويا في 2013
ورتي عطات النونو هذا العام قالت لها كولي
ديما جات تولي مدببه ديك الطاسه انت معين كيقدام كتقدم الميكا ولكن تشرب روس ساعه ويلي
روس ساعه
ما شافوش روس ساعه
بلاتي نديرو به جلادة خط من الغداء بلاتي ندير لكم عليه شوية ديال الطونكة وش المايس على جلادة ديال لي
مايونيز لا لا فوق الخرشوف تزيدو على الخرشوف عرفتي
إلا شاط عليهم
لا لا حروز
كيفاش
كيديرو في الطاجين هذا الخرشوف ديك ولا شاط عليهم كيقضي له حب على الروز
شوف
هذه طفولة شوية
هكا معمريق هذاك الروز عرفتي ملي كيولي معمريق هكا ثاني شكلي ثاني حبك انت شكلي ثاني
ويلو كان البحر
هادشي مع خبيز
ومع خبيز هذا الهرقمه ما كتاكلهاش بالخبز وفيها ايفلي والهرقمه والشحمه
كنت كناكلها بالخبز انا بطاطا ما خصكش تلغى ما تاكلها بالخبز
بطاطا والخبز نورمال ما كيتكالوش
لا لا انا تصدمت في الروز مع الخرشف
انا هادشي عرفتو تا مو كورونا كيجينا عاد
لا عندنا دي ديتنو واش انتم من النوع اللي كياكل لي بات بالخبز عافاكم قولوا لنا
كيف
كياكل لي بات بالخبز
ساندويتش فيها الرز
شفت البيتزا بخبيز
مي اطون مي في تيك توك يا سيغتان ماشي كاملين يا سيغتان ريستورون فهم شي ريستورون سناك اللي كيديروا لك بوكاديوس كاين اللي كيدير لك فيه بطاطا بحال بوري والروز ولي بات والفريت
واحد ولكن بوكاديوس
والخبز
ماشي هكاك داير ديال بصح ما كتكونش فيه
كيقدروا يديروا فيه بطاطا
بطاطا روسا تسمى بطاطا روسا
كيدور ديك البطاطا اللي بحال
مسلوقه بخيز زوما
500% ديال الكاربس
هاتي بطاطا والخبز والفريت وعاد داكشي الاخر
كتشوفو كينوض لك حنك قبل ما تاكل كتشبع لك الحنك
حتى بسنتيمتر في الحنك
ولكن بنين ولكن بنين
هذوك لي صوص
جينا صوص الحار هريسه
صافي صوص طوماط
جي تو جور ديتنا نتوما واش فوزيت دو جونغ نتوما كتاكلوا الكاربس بالكاربس الا كنتو كديروا عاودوا عندنا في النمره واتساب 0624 400 400 06 24 412 ستوري ديال كانونو
السوشيال ميديا بقات لينا بالحقائق ديالنا بزاف وجبت لكم اليوم ستوري ديال رضا فايبس تفكرنا في شي حوايج اللي نقدروا نكونوا نسيناهم
شكرا رضا فايبس
اجي نفكرك الا نسيت لاج مويان ديال الزواج في المغرب هو 26 عام للعيالات و33 عام للرجال وكثر من 51% ديال اللي سيليباتير ما باغينش يتزوج لاج مويان عند المراه في المغرب باش يكون عندها اول طفل هي 26 عام وفي العالم هي 28 عام لاج مويان ديال اول شراء عقاري في المغرب هي تقريبا ما بين 35 حتى 40 عام في الاطلاف مويان المغربي خاصك 21 عام باش توصل 100 مليون الا كنتي كتحط 2000 درهم كل شهر ب 6% ديال الغون. متوسط العمر في المغرب هي 75 عام. يعني الا بديتي كتجمع 2000 درهم كل شهر وانت عندك 25 عام غتوصل ل 100 مليون وانت عندك 46 عام، ومازال غتبقى لك 29 عام قدامك باش
كثر عليا لي شي. فاش كثر عليا لي شي
معطل السوشيال ميديا اللي
كثر 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 عليا لي شي في القسمه. والو
100 مليون الا جمعتي من 25 عام وانت كتجمع 2000 درهم يا كتشي
ديال
تسمو انت عندك 40
الا جمعتي 2000 درهم كل شهر
من 25 عام حتى 46
46 عام
غتولي عندك 100 مليون.
المتوسط العمر هو 75 عام، دونك كتبقى لك 29 عام
باش تعيشها
تفدك 100 مليون.
انت بديتي في هادشي؟
بدا في هادشي باين مني عارف يحسبهم لينا. راه بدا في هادشي بسلام
تبارك الله.
جاتني سهله ولكن جاتني سهله بالفم.
لا بالفم 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 كتجي
سهله. كلشي ساهل بالفم.
26 البنت تزوج 33
غير هو دابا صاحبي
دابا راه زادوا المازور. السوشيال
ميديا اللي كنا ولينا كنشوفوا كتلقى واحد تيقول لك شريت اول دار ديالي في 20 عام.
الكره هادشي ماشي حقيقي
ماشي
حقيقي. سي فغي سي فغي.
خلي بنادم يقارن راسو بهذوك الناس ويطيح من راسو.
سي باسو سي
باسو. وراه مبابي تلم فوا مش على 20 عام
على 22
لا لا
على 18.
يا لوديتور صيفطنا ميساج في النمره واتساب 0264 400 06 24 400. قال لك واش هاد السيد كيعرف حسن من الشينوا في الروس؟ راه هما الا ما كانش قديم ما كياكلوش.
دونك انا غنتبع الشينوا في هاد القضيه.
نتبع الشينوا. غنسالي بلا ستوري ديالي اما ستوري سي سيل ديال رضوان فاكتس اللي قال لنا علاش دماغك ما كيخليكش ينعس في تنعس في الليل.
دماغك كيبقى يفكر بزاف في الليل وما تيخلينيش الناس حيتاش انت راك في البانيك مود وكاع ما عارف. خويا هضر معايا بالعربيه عافاك. انا سمعني انا غنبسط لي دابا في الليل الجسم ديالك كيتزاد فيه ستريس بلا ما تحس. الدماغ تيبدا يعاود ليك كلشي، الناس المشاكل الكرا حتى الحوايج القدام. خويا راه بغيت الحل ماشي المشكل. واحد الطريقه اللي معروفه ومزيانه سميتها برين دامب. تاخذ ورقه وستيلو ولا كتبها حتى في تليفونك وكتب اي حاجه طاحت على بالك، اي حاجه غير نكتب وصافي. علاش زعما؟ حيت ملي كتكتب شي حاجه مقلقاك فرقه بحال راك تخوي لا ميموار في راسك وعقلك تيولي مرتاح. وهاد القضيه ماشي غير تنقص عليك ستريس ولكن كتخليك تركز مزيان.
ما عنديش الفلوس.
هاكم كيطيحوا هاكم كيطيحوا.
الله ارتحيت ارتحيت بحال الا عندي
دابا دابا 4 الصباح وفي 5 7.
الله
الله
دابا نقدر ننفق مزيان.
تيتنو جربتوا هاد لا تكنيك
وخلاتني ما كاينينش الوراق. الله ماشي مشكل
برد على خلفك.
0 6 4 0 6 20 400 400. يمكن لكم تشاركوا معنا واش انتم كتكتبوا في ورقه الحوايج اللي معص بينكم، كم يمكن لكم تقولوا لنا واش انتم من النوع اللي كياكل الكاربس بالكاربس كيدير الروز بالخبز ولا لي بات بالخبز. اي انتم واش صابه لاباس الناس
بديت كنصلع
عادي.
علاش تهضر على محسن دابا
بالطريقه؟
راه قال لك الرجل الاصلع هو اللي كيكون
خويا محسن وجبتك
ناضج
تسالوا قولوا لي.
0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0 بودز فور اللي يمكن لكم تربحوهم ديال سامسونج الا جيتي عاودتي لينا اون انيكدوت فين كتقول لينا شي نهار كنتي هاز التليفون كشي واحد لها عينيه واكتشف شي سر ولا اكتشف شي مود باس ولا اكتشف شي حاجه ما كنتيش باغي يعرفها tu viens partager ça avec nous cette fois-ci au standard 05 30 51 52 53 057 latine 51 52 53 on vous retrouve juste après Queen Pen on my love à la radio